tému ste už čiastočne počuli, pretože tento zhromaždenie ako jeden blok a sme počuli piesne, ktoré by som rád, aby podopreli v našej duši to, čo dnes máme ako tému. Chcel by som pripomenúť, že preberáme takú sériu o kríži Kristovom a dnes máme pred sebou pravdepodobne najťažší výrok, aký si vôbec viem predstaviť v zmysle aj výkladu, ak to nazveme teologického, alebo vôbec o čo išlo, ale aj v zmysle takého emocionálneho, pretože zaoberať sa výrokom, prečo si ma opustil, už ste počuli, že pôjde o toto, ako nejakým logickým, nejakým teoretickým výrokom je skoro výsmech. Takže trošku sa cítim ťažko, pretože Pán to prežil, on to počúva dnes. A my môžeme vravieť všeličo, len aby sme neboli na tej úrovni ako tí ľudia, čo tam, keď ho počuli, tak povedali, pozrieme sa, či príde Eliáš. No ale začneme čítaním. Otvorte prosím vás Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitolu. Od 46. verša. A o 9. hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom: Eli, Eli, lama šavaktani. Čo je: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili: Eliáša volá tento. A jeden z nich hneď bežal, vzal húbku, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: Nechaj ho, nech vidíme, či Eliáš príde ho vyslobodiť. Tá reakcia týchto ľudí je veľmi pozoruhodná a tak by sme povedali, do tej drámy pridáva neuveriteľný kontrast. Nielen, že nemali súcit, ale dokonca si z toho urobili vtipy. A zvedavosť. Ale ja by som chcel, aby sme uvažovali o téme, ktorú som nazval opustenosť kríža. Opustenosť kríža. My, keď sa zaoberáme týmito výrokmi na kríži, ja som to nazval akože mikrokozmos nasledovania, pretože si myslím, že to, čo Ježiš na kríži hovorí a čo prežíva, je samozrejme nezameniteľné, pretože Ježišov kríž je spása sveta. Je to miesto, ku ktorému sa všetci ľudia musia nejako vyjadriť. Nikto nemôže ignorovať Ježišov kríž. Ale náš kríž je vyjadrenie nášho nasledovania, nášho stotoženia sa s Ježišom Kristom. Takže keď hovoríme o kríži, vždy musíme mať tieto, ak to tak nazvem, dva kríže na mysli. Jeden je ten, ku ktorému sa upíname po spásu. Ale druhý je ten, ktorý vyjadruje, že na Ježiša nepozeráme ako títo ľudia, no pozrime sa, čo z toho bude. Ale povieme: Ja som s tebou, Ja s tebou cítim, ja ťa nasledujem. Keď teba nenávidia, aj mňa nenávidia. To, že teba nenávidia, teba zabíjajú, teba posmievajú, je pre mňa spása. Ale to, že mňa prenasledujú alebo mne sa posmievajú, to znamená, že ja patrím k tebe. Ja nepatrím k tým, ktorí sa na to len pozerajú ako na divadlo. Ja som jeden z tých, ktorý je ochotný ťa nasledovať v tom, čo ty prežívaš. Samozrejme, že naše utrpenie nemá žiadnu zástupnú ani spasiteľnú hodnotu. To si treba jasne uvedomiť a vždy znovu zdôrazniť, lebo my, keď niečo vážneho prežívame, či už robíme dobré skutky, alebo máme nejaké utrpenie v náboženstve, hneď príde naša stará pýcha a pokušenie. Určite si niečo zaslúžim. Určite teraz som lepší. Som viac trpel ako ostatní. Viac som urobil ako títo. Ja som dôležitejší. Určite som Bohu milší. Ak ste protestantskí kresťania, tak si takéto myšlienky nepripustíte. Ale ak ste dosť úprimní k sebe, tak si myslím, že si uvedomíme, že to v nás neustále niekde drieme. Niečo si zaslúžiť, niečo dosiahnuť svojim nasledovaním. A keďže ide o to, čo nazývam mikrokozmos nasledovania v týchto výrokoch, 7 výrokov sa tradične tam vydeľuje, tak budeme sa venovať len čiastočne tomu, čo Ježiš pre nás urobil, a viac tomu, čo to pre nás znamená. Či môžeme byť v kresťanskom živote a nasledovaní opustení nielen ľuďmi, ale opustení Bohom. To je závažná otázka, preto sa tej témy tak bojím, pretože tu sme na pôde, kde stačí trošku bokom dačo povedať a ste v nejakej heréze, v nejakom falošnom učení. Takže najskôr by som rád niekoľko takých poznámok k tej prvej otázke, čo Ježiš pre nás tu urobil a čo prežil. Niektorí tvrdia, že išlo o rozdelenie medzi Bohom ako v rámci trojjediného Boha. Toto zrejme nie je možné, a aj keď tu musíme byť veľmi opatrní, lebo tu nevieme vlastne o čo sa v skutočnosti stalo, ale ja som schválne hľadal mnoho autorov. Ako kazateľ, keď sa pripravuje, tak vždy hľadá nejaké komentáre, nejaké slovníky, nejaké teológie, aby asi rozumel, čo iní hovoria, pretože to, čo ja si vymyslím, asi nebude pravdivé. A všetci autori sa vyjadrujú veľmi opatrne. Nevieme, čo sa tam stalo. Dokonca som našiel jednu takú, akýsi pokus o báseň v jednom komentári. Nemusíme vedieť vysvetliť, aké znášal bolesti. Veríme, ale že to kvôli nám tam visel v strasti. Takže to utrpenie je kvôli nám, to je pre nás dôležité. Ale to neznamená, že máme zakázané uvažovať o teológii, o tom, čo sa deje. A tak prečítam vám niekoľko vecí a trošku vás prosím o strpenie, pretože to čítanie spoza kazateľne viem, že nie je príliš príjemné, ani ho nerád robím. Ale tým vyjadrujem, že sa bojím tej témy, že hľadám autority, ktoré samozrejme nie sú najvyššia autorita, ale podopierajú takéto zaoberanie sa takouto vážnou a skoro by som bol nekonečnou témou. A Calvin napríklad hovorí, že hoci sa cítil, ako by bol Bohom opustený. Všimnite si, že povedal, ako by bol Bohom opustený. Teda on vlastne tým chce povedať, to opustenie bolo prežívané, ale nebolo objektívne. Boh svojho syna nemohol opustiť. To hovorí Calvin. Ja neviem, že toto je dobrý výklad, ale keď to hovorí Calvin, tak my protestanti by sme mali dobre počúvať. To len chcem povedať. Neprestal ani v najmenšej miere dôverovať jeho dobrote. Teda Ježiš, keď sa pýta, prečo si ma opustil, nemohol prestať dôverovať. To by bol hriech. Ježiš nezhrešil, keď povedal výrok: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? To nebol výrok pochybnosti. Toto vidieť na jeho slávnej modlitbe, v ktorej z hĺbky svojej agónie zvolal, a teraz je tam ten citát. Uprostred celej svojej agónie neprestáva volať na svojho Boha: môj Bože. Stále sa mu priznáva. Je to môj Boh. Iný autor, títo autori, ktorých tu budem citovať, mená asi vám nebudem hovoriť, lebo sú to autori z obdobia puritanizmu. Puritáni v našom aj anglickom jazyku je skôr nadávka, ale historicky to boli ľudia, ktorí veľmi hlboko nielen rozmýšľali o kresťanskej viere, ale aj veľmi hlboko prežívali kresťanskú vieru. To je na nich cenné a to ja rád na nich čítam, že im nešlo len o nejaké úvahy teoretické, ale bolo to niečo, čo prežívali. A jeden z nich hovorí: hoci ho otec opustil, ale stále ho podopieral. To aj Ježiš predtým, než trpel, hovoril Ján 16:32. Otec je so mnou. To nie je možné, aby nebol s ním aj v tejto chvíli. Boh neodvolal ducha svetosti, ktorým ho pomazal nad jeho priateľov. Aj opustený ostal svätý ako kedykoľvek predtým. Boh ho neprestal milovať ani mať v ňom záľubu. To nie je o nič viac možné, ako prestať milovať seba. Teda Boh, aby prestal milovať seba. Tak potom by sme sa pýtali, dobre, tak o čo išlo? A tu mám ďalšieho autora, ktorý písal tiež z puritánskeho obdobia. Boh ho odovzdal do rúk jeho nepriateľov a neobjavil sa, aby ho vyslobodil z ich rúk. Nechal moci temna, aby sa na ňom vyvršili a dovolil im to najhoršie, horšie ako Jobovi. A to je jeden bod opustenosti. A keď to nebolo to, o čom sme hovorili, tak čo to bolo? Tento autor hovorí, vydal ho do rúk nepriateľov. Druhá vec, odňal od neho utešujúci pocit svojho zaľúbenia. Musíme si uvedomiť, že Ježiš nikdy neprežil ani moment bez otcovej prítomnosti. My sme zvyknutí žiť bez Boha, lebo tak sme sa narodili. Ale Ježiš bol neustále s ním. A v tejto chvíli odobral od neho toto prežívanie svojej prítomnosti. A po tretie, dal cítiť jeho duši bolestný pocit zo svojho hnevu proti človeku za hriech. Kristus bol učenený hriechom za nás, to hovorili z Galatianom. Kliatbou za nás, a preto, hoci Boh ho miloval ako syna, prísne na ňo pozeral ako na zástupcu hriešnikov. Bo v tejto chvíli boli naše hriechy prenesené na Syna Božieho. Všetky moje hriechy sú v tejto chvíli na Božom synovi. Všetky. Všetky moje, tvoje hriechy sú v tejto chvíli na Božom synovi. To bol moment, tam je, že 9. hodina, myslím, že viete, že to počítanie hodín bolo, že išlo o 3. hodinu odpoludnia, približne našu 3. hodinu odpoludnia. To bol obdobie, to bola chvíľa dňa, keď sa prinášala pascha. Keď sa prinášala obeť, večerná obeť. Že to má úžasný symbolický význam, že Ježiš zomrel ako baránok, ako paschálny, ako veľkonočný baránok za naše hriechy. Takže rád by som bol, keby sme si toto nechali ako takú úvahu premýšľaniam, že snáď Božia Trojica sa rozdelila, alebo Ježiš Kristus nevedel, o čo ide, ako Jesus Christ Superstar, ten neslávne známy muzikál spieva, že neviem, na čo som prišiel, a ako v Ježišových ústach to je, že na čo to všetko je, aký to má zmysel. Takže k tomu ešte prídeme, že teda v čom to je, ale teraz poďme k tej teológii nasledovania, no pretože o to nám ide, čo my môžeme prežívať. Ježiš to prežil za nás a je pravdepodobné, že vo večnosti o tomto budeme rozmýšľať a budeme tie hĺbky skúmať a obdivovať ho a boskávať mu ruky, nohy a hovoriť: Pane, to si za mňa? Keď trpíte z dôvodu, že vám niekto ublíži, tak sa od toho človeka oddeľujete. Rozhodne by ste netúžili potom, aby z vášho utrpenia on mohol ťažiť. Keď vám niekto poškodí, tak nemáte túžbu, aby to poškodenie bolo v jeho prospech. Ježiš bol nami poškodený, ale to, čím sme ho poškodili, nám dal ako náš prospech. Viete si predstaviť taký postoj? No ja si to neviem predstaviť. To je božský postoj, kristovský postoj, ktorý, keď sa vo vás vyformuje, tak ste najviac prekvapení vy, že také niečo snáď je možné. Že keď trpíte, tak trpíte, ale maj ma rád, choď si niekam, vieš čo, keď mi robíš zle, aspoň mi nechoď na oči. Ale darovať to tomu, kto ho klincuje, kto ho posmieva, povedať, ja ti to prinášam, je to tvoje, a urobiť to zo skutočného súcitu, zo skutočnej lásky. To sú hĺbky a veci, o ktorých asi cítite, že hovoriť človeku je, neviem, či prislúcha. Ale je to tam napísané a preto o tom uvažujem. Ja som hľadal, čo v takej pastorálnej psychológii hovorí slovo opustenosť. A dočítal som sa niečo takéto, že opustenosť je horšia ako odmietnutie. Ktorý sa trošku zaoberáte pastorálnou psychológiou, tak asi poznáte slovo odmietnutie. Odmietnutie je prežívanie človeka, ktorý sa cíti nemilovaný, ktorého niekto mu vyjadrí, že ho nechce. A je to veľká bolesť a je to vážny problém v živote mnohých ľudí. Ale ten autor, ktorého som čítal, ten hovorí, že opustenosť je horšia ako odmietnutie, pretože je to odmietnutie od všetkých ľudí, keď si človek sám nevie pomôcť. Za strach strach z opustenosti je vlastne strach zo smrti. Takže keď vás odmietne jeden človek, aj dôležitý človek pre vás, a vy viete ešte, čo budete robiť, tak prežívate bolesť a možno, že zranenie navždy. Ale ešte máte nejakú cestu. Opustenosť je pocit dieťaťa, ktoré stratí rodičov a má pocit, že nikto už mu nepomôže. Pravdepodobne deti, ktoré sa ocitnú v detskom domove a majú pocit, ja som sa nepýtal na svet, prečo ste ma splodili a vyhodili? Alebo možno vojak, ktorý je zranený a nechajú ho v poli. A prídu nepriatelia a on si nevie pomôcť. Možno človek, ktorému povedia, máš smrteľnú chorobu, nie ti žiadnej pomoci, nikto ti nepomôže. Ja neviem, ja si netrúfam do týchto bolestí vstupovať, ale Ježiš bol opustený a to znamená, že nie len, že ho niekto odmietol, ale všetci, aj sám otec mu vyjadril, si sám. Teológia hovorí, že objektívne zostal pri ňom Duch Svätý, zostala mu viera a on vedel, že má nádej. Lenže niečo prežívať v emóciách a niečo logicky vedieť, to všetci vieme, že to sú dve veci. V skutočnosti v takýchto chvíľach prichádzať s nejakou logikou je skoro tak, ako vysmievať sa, čakajme, že či príde Eliáš. Takže tu nejaká logika, nejaká teória stráca silu. Vy môžete vedieť, ale keď vaše emócie, vaše city vás zaplavia, máte pocit, že všetko je stratené, že vám nikto nepomáha, že niet na svete bytosti, ani nás medzi ľuďmi, dokonca ani v nebi, ktorá sa o vás stará, tak vaše prekvapenie, vaše, neviem, či môžem použiť slovo zúfalstvo, je také, že sa cítite opustený. Táto opustenosť sa tu prejavuje. Teraz pre nás je otázka, môže kresťan niečo takéhoto prežiť? Vidíme, že to Ježiš prežíval. Dobre, on bol spasiteľ a prežíval to za mňa. Ale teraz je tu vážna otázka. Si kresťan, ideš za Ježišom, aby si bol šťastný. Ideš za Ježišom preto, aby si bol zachránený od bolesti, od pekla. Je možné, aby kresťan na svojej ceste za Ježišom Kristom prežil opustenosť? A znovu som hľadal, pretože nechcel som prichádzať s nejakými svojimi len názormi. Moderní, ale aj starí autori hovoria o tom, že priprav sa na to, že Boh ťa bude cvičiť opustenosťou. Ježiš povedal veľmi jasne, nikdy vás neopustím, som s vami po všetky dni až do konca sveta. Takže tá opustenosť samozrejme nebude objektívna. Ty budeš vedieť, že Boh ťa nemôže opustiť a keď si pripustíš, že ťa objektívne opustil, tak neveríš a hrešíš. Ale teraz hovoríme o zážitku. Tá viera ťa môže podoprieť. Vždy máš nádej, ale teraz hovoríme o tom, čo tomu protirečí. Tvoj zážitok je, akože naozaj ťa Boh opustí. A prísť k takému človeku a povedať, ale veď Boh ťa nemôže opustiť a to nie je pravda, je skutočnosť tiež mu pridávať z tej bolesti. A preto hovorí Pavel, plačte s plačúcimi. Nehovorí, puste im nejaký veselý film, alebo porozprávajte im zábavný príbeh. Hovorí, plačte s nimi. Prečo hovorí, plačte? Má kresťan plakať? Pozitívne myslenie hovorí, že máme sa na to pozerať s úsmevom, pozitívne. Plačte s plačúcim. Prečo? Pretože on potrebuje vidieť, že niekto so mnou trpel. On potrebuje vidieť, Kristus toto prežil, isté, že vo veľa väčšej miere, ale bol opustený. Dovolte teda znovu, Jan od kríža sa volá jeden katolícky mních, ktorý písal o prežívaní spirituality. On hovoril, že prečo Boh takúto opustenosť človeku dáva. A on hovorí o ľuďoch, ktorí chcú byť duchovní, ktorí nasledujú Boha, robia tie duchovné cvičenia, blížia sa k Bohu. On hovorí, že títo ľudia si niekedy myslia, že celý zmysel modlitby spočíva v prežívaní pôžitku a odovzdanosti a snažia sa to získať veľkou námahou, unavujúc a vyčerpávajúc svoje schopnosti a svoje hlavy. Tak sa snažia prežívať modlitbu a mať z toho radosť. Keď tento pôžitok nenájdu, sú z toho veľmi sklamaní a myslia si, že nič nedosiahli. Prostredníctvom týchto snách strácajú skutočnú odovzdanosť a duchovnosť alebo spiritualitu, ktorá spočíva vo vytrvalosti. A k tomuto dôjdeme. A rád by som, aby toto bola, ak dovolíte, lekcia z toho, čo dnes vôbec tu uvažujeme. Vytrvalosť. Skutočná duchovnosť spočíva vo vytrvalosti spolu s trpezlivosťou a pokorou a nedôverou v seba, aby sa mohli páčiť len samému Bohu. Z tohto dôvodu, keď sa im raz nepodarí dosiahnuť pôžitok v takom alebo inom duchovnom cvičení, majú veľký odpor a nechuť sa k nemu vrátiť a stáva sa, že ho celkom zanechajú. Sú ako deti, ktoré nie sú ovplyvňované rozumom a ktoré nekonajú z racionálnych motívov, ale z náklonnosti. Takéto osoby vynakladajú celé úsilie na hľadanie duchovného pôžitku a potešenia, nikdy sa neunavia čítaním kníh a stále začínajú nejaké meditácie s cieľom dosiahnuť tento pôžitok, ktorý chcú prežívať vo veciach Božích. Ale Boh veľmi správne, múdro a láskavo im ho odopiera, lebo inak by sa táto duchovná pažravosť, on používa slovo pažravosť, a nezriadená chuť rozmnožila do bezpočtu zlých vecí. Je preto veľmi vhodné, aby sa dostali do temnej noci. Táto kniha, ktorú napísal, sa volá Temná noc duše. Tento autor. Temná noc duše. Aby sa dostali do temnej noci, o ktorej hovorím, aby boli očistení od tejto detinskosti. Tak prosím, toto nie je Biblia, ale nasledujete Pána a rozmýšľajte, čo vám to hovorí. Ďalší autor, Kempenský, tiež veľmi známy autor tesne spred reformácie, ani sa nevie, či to on napísal, ale to teraz nie je naša úloha o nasledovaní Krista. On hovorí o tom, že máme milovať Boha nie preto, že máme z toho nejaké potešenie, ale preto, že On je dobrý. A on tam konštatuje, že tí, ktorí milujú Boha pre Neho samého a nie pre nejaké jeho potešenia, žehnajú Mu vo všetkých skúškach a bolestiach srdca, ako aj v šťastí a potešení. Dokonca aj keby im nikdy neposkytol útechu, aj tak by pokračovali chválení Ho a želali by Mu neustále si mu vzdávať, želali by si neustále mu vzdávať vďaku. Aká moc je v čistej láske k Ježišovi, láske, ktorá je slobodná od každého sebeckého záujmu a sebelásky. Nezaslúžia si tí, ktorí neustále hľadajú potešenie, aby ich nazvali žoldniermi? Toto je otázka. Žoldnier bojuje za peniaze, za niečo. A on sa pýta, keď ideme k Bohu len preto, alebo vždy preto, že niečo chceme, nemáme k nemu žoldniersky vzťah, alebo my sme možno povedali obchodný vzťah. Ja ti dám a ty mi dáš. Preto dávam, aby som dostal. To je princíp pohanských náboženstiev. Obetujem, aby som dostal. Ja si myslím, že pre nás je veľmi ťažké vôbec o tom rozmýšľať, že by som Bohu niečo dával a nič nečakal. Ja neviem, či tento autor si neidealizuje, že to je vôbec možné. Ja vám to nechám na úvahu. Ale toto hovorí a myslím si, že v zásade musíme s tým súhlasiť. Či to človek dokáže, zostáva otázka. Kde je možné nájsť človeka, ktorý si želá slúžiť Bohu za nič? To bolo obvinenie na Joba od Satana. Či ti Job slúži za nič? Však pozri sa, ako sa má. A len sa toho dotkni. No Job to najskôr zvládol, a neskôr to nie celkom zvládol. Zriedkavo je človek tak duchovný, aby sa zbavil všetkých vecí, a kto nájde človeka tak chudobného duchom, aby bol slobodný od každého stvorenia, jeho cena je taká, ako majú veci prinesené z ďalekých krajín. A dnes máte z ďalekých krajín hocičo, pretože sú lietadlá, ale v tých časoch, keď niečo prišlo z Indie do Európy, tak to ste mohli vedieť, že to bolo cenné. No, že takých ľudí je málo. A ja i neviem, či to trošku neidealizuje Kempenský, ale to rozhodne Boží cieľ je, aby sme mali nezištnú lásku. Nezištný znamená nepočítam s tým, čo dostane. Mám ťa rád preto, lebo si to ty, lebo láska je dobrá, lebo je to Božia vôľa. Takže toto je akási, tak dovolíte, teória nasledovania, že prečo Boh dopúšťa a pripúšťa také niečo. Apoštol Pavel konštatuje na konci svojho života v druhom liste Timoteovi, pri mojej prvej obrane nebol so mnou nikto. Všetci ma opustili. Rozmýšľali ste o tom niekedy? Apoštol, ja neviem, koľko tisíc ľudí bolo požehnaných v tej dobe z toho, že on chodil po svete a mali spásu a uzdravenie a vôbec úžasné zážitky. To si môžete byť istí, keby tu prišiel dnes niekto ako apoštol Pavel, tak toto zhromaždenie by niečo zažilo. Súhlasíte? Nejaké oslobodzovanie, nejaké uzdravenie, nejaké obrátenia. My sme zvyknutí na to, že príde kazateľ a počítame, tedy sa to skončí a úplne v pohode to prejde, pretože nečakáme, že sa niečo bude diať. A niektorí z vás by možno boli nervózni, keby sa niečo začalo diať. A ja nechcem vyrábať, aby sa niečo dialo. Ja chcem sa vrátiť k apoštolovi Pavlovi. Ten veľa ľudí požehnal, teda Boh cez neho, samozrejme, že nie on, ale keď cez niekoho vás Boh požehná, tak ste mu vďační, nie? Máte radi ľudí, cez ktorých vás Boh požehnal? No ja si myslím, že to je legitímne, nie? Nepovieme, to je len nástroj. Si máme radi Božie nástroje a Boh chce, aby sme ich mali radi. Ale pri jeho obrane nikto nebol s ním. A tam je presne to isté slovo, ktoré v gréčtine použil, je preložené to šavaktany, teda aramejské slovo, opustil si ma. Hovorí, všetci ma opustili. Nech im to Boh nepočíta. Všetci, sám. Na konci života, sám. Prečo? Že by apoštol potreboval ešte nejaký tréning? A teraz poďme na to, že čo z toho, čo Ježiš povedal, si môžeme vybrať. Prvá vec je, že keď trpíš a máš pocit, že ťa Boh opustí, a všetci ťa opustí, proste máš strach zo smrti. By som rád, aby sme to rozlišovanie medzi odmietnutím a opustenosťou si uvedomili, aj keď odmietnutie je bolesť a tiež môžeme takto s ním narábať, ako aj s opustením, ale opustenosť je totálne odmietnutie, keď ťa všetci odmietnú. Môže byť, že to neurobia schválne, keď ti rodičia zomrú v autohavárii a ty si malý a už nevieš, čo s tebou bude, tak tí rodičia nie sú na vine, lebo niekto iný ťa poškodil, ale ten zážitok, to nie je menej bolestné. Že ten zážitok opustenosti nie vždy vyplýva z toho, že tí, ktorí ti to spôsobili, majú vinu. Niekedy majú, niekedy nemajú. Ale niekto ťa poškodil a najbližší škodca je Boh v takejto situácii. Prečo? A my niekedy sa snažíme zakázať túto otázku, ale vidíme, že tá otázka nie je zakázaná. Sám Boh, Ježiš, sa ju spýtal. Bože môj, prečo si ma opustil? Jeden komentátor znovu, som sa obrátil na komentáre, som vám povedal, že dnes budem hovoriť takto, aby som sa oprel o niečo. Niektorí využili tieto slova ako podklad pre spochybnenie charakteru nášho blahoslaveného pána. Nie sú hodné, hovoria títo ľudia, človeka, ktorý trpia, je vedomý si svojej neviny, poukazujú na nevedomosť, netrpezlivosť a zúfalstvo. A v modernej knihe som sa dočítal, čo teraz vydali po slovensky, preklad z francúzštiny, že na základe týchto slov niektorí Krista zaradujú medzi vzbúrencov. Tak ako sa búrili filozofi, alebo revolucionári, koho si tam môžete dať, Nietzscheho, alebo Marxa, alebo ľudí, ktorí sa postavili proti Bohu a povedali, Boha nie, alebo Boh je zlý, alebo niečo také. Kristus je pre nich kvôli týmto slovám v ich tábore. Takže sa pýtal, tak prečo si ma opustil? Tak buď spochybnil Božiu spravodlivosť, alebo spochybnil svoju spravodlivosť, alebo povedal, nič nemá zmysel. Pretože otázka prečo znamená, neviem, čo sa deje. Lenže táto analýza tejto otázky je preto neprípustná, lebo nejde o logický výrok, ale ide o zvolanie bolesti. Keď niečo logicky viete, a o tom som už hovoril, ale vás niečo začne bolieť, tak ste vždy prekvapení. To prekvapenie nemusí byť mentálne, nemusí byť vo vašej mysli. Deje sa niečo nového, čo ste nevedeli, že sa môže stať. Ale keď vás niečo začne bolieť, tak ste vždy prekvapení. Myslím si, že všetci vieme, čo to znamená. Prekvapenie z bolesti. Mohli ste byť už pri takej bolesti. Dokonca ste ju mohli zažiť. Keď vás znovu začne bolieť, tak vo vašom tele, vo vašej bytosti, vo vašej duši sa deje prekvapenie. Prečo? Lebo sme tak stvorení. Zvolanie, prečo si ma opustil, nie je zvolaním človeka, ktorý nevie, prečo sa to deje, ani zvolaním človeka, ktorý sa búri, alebo ktorý nie je spravodlivý, lebo si zúfa, ale zvolaním človeka, ktorý hovorí, že bolí, to bolí. Ja sa vrátim znovu k jednému autorovi z puritánskeho obdobia, on to komentuje takto. Je to tak, ako by Kristus bol povedal, o môj Bože, žiadne slová nedokážu vyjadriť moje múky, nebudem hovoriť, ale revať. Vykvílim svoju sťažnosť, vylejem ju v salvách stonov. revem ako lev. A pristupovať k tejto otázke ako k nejakému teologickému výroku, tu je podmet, tu je prísudok a tu je logický záver, je to isté ako hovoriť, Eliáša volá, poďme sa pozrieť, čo sa bude diať. Ak necítiš s Kristom v tomto momente, tak mu nemôžeš rozumieť. Pretože toto je výrok bolesti. To je výrok najhlbšej bolesti, akú nejaký človek kedy mohol prežiť. Kristus ako dokonalý človek a zároveň Boh nemal otupené zmysly, otupené city. My všetci sme si všeličím pokazili cítenie a nedokážeme prežívať nič naozaj do hĺbky našej duši. Všetko je, ako keď máte zahmlené a vidíte len kontúry. Ale jeho city boli dokonalé a nikdy predtým neprežil oddelenie od Boha. A zrazu Boh, kde je Boh? On vedel, kde je. Vedel, že je s ním, že ho otec nemôže opustiť. To vedel. Ale jeho prekvapenie nebolo o to menšie. A pýtať sa, ako to je možné, sa nedá vysvetliť, ale keď to budeš prežívať, tak si môžeš vysvetliť, že si na toto spomeníš. Že vysvetľovanie, logika, teológia, filozofia, všetky idú bokom, keď trpíme. A zostáva holá odovzdanosť. A o to práve ide, prečo to Boh dopúšťa. Tam sme to čítali u tých autorov. Boh nás vychováva. A výchova spočíva v tom, aby sme sa niečo naučili, aby sme niečo vedeli, aby sme niečo prežívali, ale aby sme aj boli vytrvali. A viete, čo je vytrvalosť? Viete, čo je vernosť? Vernosť je zostať pri svojom rozhodnutí napriek všetkým okolnostiam. Keď som sľúbil, aj keby som nič neprežíval, keby som nič nemal, keby všetko bolo proti, ja som sľúbil. Sľúbil si Bohu vernosť? On to vyskúša. A skúša to tak, že zo vzťahu s ním nič nemáš. Občas ti nevypočuje tvoju najcitlivejšiu prosbu. Viete, čo sú citlivé prosby? Keď mi ide o najmilovanejšiu bytosť, keď mi ide o najbolesnejšiu situáciu, možno o uzdravenie z nejakej veľmi problematickej choroby. A Boh povie, a teraz ti to neodpoviem, lebo som zvedavý, či sa necháš vytrenovať na to, že dosť máš na mojej milosti. Toto sa stalo apoštolovi Pavlovi. Apoštol Pavel, ktorý mal obrovské moci Božie, je možné, že sa správal veľmi čudne v nejakých chvíľach, pretože on hovorí, že jeho prítomnosť je slabá. Viete, keď listy má silné, ale no, nevieme, čo mu bolo, ale zrejme sa to dalo vidieť na ňom. To muselo byť veľmi pokorujúce. Túto citlivú vec on prosí, trikrát som prosil. No, keď hovorí trikrát, tak to nie je len tak, že pane prosím. Povedal, dosť máš moju milosť. Zostal Pavel verný? Nie je ťažké byť verný, keď sa máme dobre. Nie je ťažké byť verný partnerovi, keď je krásny, keď je zdravý, keď je bohatý. Ale kedy sa opúšťajú partneri? Keď starnú, keď slabnú a keď sa o nich treba starať. Vernosť sa začneš skúšať po 10-20 rokoch manželstva. Keď to prestane byť románik. Koľkí muži a koľké ženy opúšťajú svojich partnerov, lebo chcú z toho niečo mať. A nie byť verní. A mohli by sme hovoriť o zamestnaní a o mnohých veciach. Boh chce, aby sme mu boli verní, nie preto, že od neho niečo dostávame, že sa to oplatí. V tomto si myslím, že je veľmi nebezpečná teológia prosperity. Nie preto, že Boh vám nedáva prosperitu. Boh vám môže dať toľko prosperity, že si s tým nebudete vedieť rady. Ale tá prosperita vás zabije, ak vás odvedie od neho. Boh je naša prosperita. Vzťah s ním. Nie je to Daj mu, aby ti dal. Daj desatinu, dostaneš stokrát. Daj a on ti dá. A dá ti, a dá ti, a dá ti. A v skutočnosti nejde o to, že tam je on, aký je. Chcem dostať. Toto chcem dostať je kliatba našej povahy. Kliatba nášho hriechu. A touto opustenosťou nás Boh zbavuje týchto túžob. A to bolí. Lenže keď ťa to bolí, logika ti nepomôže. Pomôže ti, pozri sa na Ježiša a povedz si, trpíš so mnou. Alebo lepšie povedané, trpím s tebou. Prečo si ma opustil? To budeš volať Bohu, tá pravdivosť je súčasťou toho utrpenia. Niekedy začneme vyčítať ľuďom, ale nemôžeš takto rozprávať, to nie je ani veriace, to nie je ani múdre, ani to pravda nie. Nerozprávaj takto, začneme, celá naša pomoc je v tom, že začneme vysvetľovať, ako niekto sa má vyjadrovať. Prestaň s tým. Postav sa k človeku a pláč s ním. Ježiš s tebou pláče a hovorí niečo, čo sa dá spochybiť. Prečo? Lebo pravda prežívania je viac ako múdre výklady a múdre teologické, presné, logické, kvantifikované výroky. Postav sa k človeku, plač s ním, pomôžeš mu. A keď trpíš a chceš, aby tá vernosť sa budovala, vedz, že Boh ťa buduje. To, že ťa opustil, je nie realita, to je zážitok. Ten zážitok nie je menej bolestný. Prosím vás, toto neznamená, že ten zážitok sa dá odstrániť tým, že ja viem, že Boh ma neopustil. Boh povedal, nikdy ťa neopustí. Nikdy. To znamená, nemôže ťa opustiť objektívne. Ale tvoj zážitok je, ako keby ťa naozaj opustil. Veci sa tak dejú, ako že ťa naozaj opustil. Realita okolo teba je taká, ako že ťa opustil. Ale ty si musíš povedať, aj keď ťa nevidím, viem, že si tu. Aj sám, keď pôjdem, ja pôjdem za ním. Už ste to niekedy Bohu povedali? Aj sám, keď pôjdem. To je tréning. Boh, keď vás vychováva, sa vám podáva ako otec, ako k deťom, to hovorili s Židom. Je to najbolestnejšia výchova. A tak, ako som to pozoroval, sa mi zdá, že vždy prichádza ako posledná vo výchove kresťana. Najskôr kresťania, keď sa obrátia, majú obrovskú radosť, študujú a potom po nejakom čase, niekto po nejakých rokoch, alebo čo zrazu povedia, ja nič neprežívam, čo sa stalo? Nervy, panika, nie som veriaci, nie som spasený, čo sa deje? Najhoršie v takejto chvíli je povedať, no tak si si zhrešil. Vyznávaj hriechy. Deň, 3 dní, 20 dní vyznávaš hriechy, nič sa nedeje, čo je? Koľko ľudia odišli kvôli tomu od Boha? To nefunguje. Ale funguje. Len čakaj. Očakávaj, moja duša. Jeden autor povedal, kresťan sa musí naučiť byť kazateľom svojej vlastnej duše. Nečakajte na kazateľov. Kážte sami sebe. Duša moja, čakaj na Hospodina. Čakaj. Seď a čakaj. Kľač a čakaj. Nie je možné, aby ten Boh, ktorý dal svojho syna za teba, sa ti neobjavil. A na konci tunela po nejakom čase príde svetlo. Zažili ste to už niekto? Ja si myslím, že starší ľudia, ktorí tu sedia, by tu nesedeli, keby toto neboli zažili. Amen. Preto sú starí ľudia, starí kresťania dôležití pre mladých, aby im mohli povedať, prežil som to. Skončí to. Neboj sa. Vydrž. Pestuje sa tvoja vernosť. Syn Boží bol opustený, nevykladá ti teologické ani nejaké nádherné príbehy. Hovorí ti, stojím pri tebe, som s tebou. Neboj sa, som s tebou. Necítiš? Preto, aby si vedel, čo je vernosť. Na záver zase citát, aby ste cítili, že nekážem ja, ale celý zástup svedkov, ak chcete, z dejín. Tak ako tvoja útecha, potešenie viery, závisí na preukazných činoch viery, teda tie, na ktoré vidíš, že Boh odpovedal, prežil som, niečo sa stalo. Na tom záleží tvoja útecha. Tak tvoja spása závisí na verných činoch viery. Spása To, či vo večnosti budeme s Bohom, závisí na tom, či zostaneme verní. Ježiš povedal, kto vytrvá do konca, bude zachránený. Vytrvalosť. Kempenský mal pravdu. Ako tovar z ďalekých krajín. Už ste zažili nevernosť? Už ste zažili nevernosť? Ľudia povedia, niečo iné urobia. Dôkazy viery potešujú, vernosť ťa spasí. Dôkazy viery ťa potešujú, ale vernosť ťa spasí. To je prejav viery. Ježiš nehovorí len o viere, ktorá prenáša vrchy, tu by sme radi mali však. Rozkážeš a sa deje. Ale hovoril o viere vdovy, ktorá je vytrvalá. Pamätáte si? Ja o tej vdove som ešte nepočul kázať. Chodila za tým sudcom a hovorila, to vtedy, keď mi to nesplníš. A on povedal, no táto doma ma tu zbije. No, ona ho mohla byť. Chudera. Ona ma tu schacká, ja to už nevydržím, tak sa cítil. On hovorí, hovorím vám, že aj otec, alebo Boh, splní vašu prosbu. Vydrž. Vernosť spasí.